მესმის.
დილამშვი დობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი ახლა საქართველოს პრეზიდენტს ხვდება. დღეს დილით ის შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. თითქოს პირიქით იყო შეხვედრები, თანმიმდევრობა დაგეგმილი, მაგრამ ასე არის მოკლედ ფაქტობრივად. დღეს დილიდან დაიწყო მან შეხვედრები, გუშინ გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა. კრისტიან დანიელსონი გუშინ შეხვდა ევროკავშირის და შეერთებული შტატების ელჩებს, რამდენიმე საათიანი შეხვედრა იყო. ჰქონდა ასევე დისტანციური შეხვედრა ინტერნეტის საშუალებით ევროპარლამენტის წევრებთან და შეხვდა საღამოთი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, იმ ჯგუფის წარმომადგენლებს არასამთავრობოებისა, რომლებმაც მისი ჩამოსვლის წინადღით გავრცელეს მიმართვა ერთობლივი მიმართო პოლიტიკური პარტიებისადმი. ჩვენ სულ ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ ამაზე. და დღის ბოლოს გუშინ გამართა პრესკონფერენცია, რომელსაც რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ. გეტყვით დღეს დილით გამართული შეხვედრის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილთან. ხელისუფლება კვლავაც მზად არის კონსტრუქციული პოლიტიკური დიალოგის და შესაბამისი შეთანხმების მოკლევადაში მიღწევისთვის. ამის შესახებ როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური იუწყება, ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირად წარმომადგენელთან შეხვედრისას. ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად კიდევ ერთხელ ადასტურებენ მზადყოფნას, გააგრძელონ კონსტრუქციული დიალოგი და რაც შეიძლება მოკლე დროში მიიღონ შესაბამისი შეთანხმება. ჩვენ ვიქნებით შედეგზე ორიენტირებული მხარე, რომელიც კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, ამ ინფორმაციას ავრცელებს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ გუშინ საღამოს გამართული პრესკონფერენცია კრისტიან დანიელსონის. მან განაცხადა, რომ ამ ვიზიტის ფარგლებში ის კიდევ არაერთხელ შეხვდება პრესას, სხვათაშორის ესეც იყო გასულ კვირაში არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფის თხოვნა, რომ ამ პროცესის შესახებ მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს საზოგადოებას და ინფორმაცია მიაწოდოს მას მედიატორმა, როგორც მიუკერძოებელმა მხარემ, რადგან მხოლოდ პარტიების წარმომადგენლებისგან იგებს საზოგადოება მიმდინარეობის შესახებ ზოგიერთ დეტალს. და როგორც ჩანს, ესეც არის გათვალისწინებული ამჯერად. თუ შეიძლება ჩავრთოთ გუშინდელი პრესკონფერენციის ჩანაწერი. დღეს მართავდი მოსამზადებელ შეხვედრებს მომდევნო დღეებში პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრებამდე. დისტანციურად ინტერნეტის საშუალებით მომავალი ნაბიჯების განსახილველად შევხვდი ევროპარლამენტის 7 წამყვან წევრს. შევხვდი აგრეთვე საქართველოს აქტიურ სამოქალაქო საზოგადოებას, რომლის წარმომადგენლებთან გასაუბრების საშუალებაც, როგორც ვიცი, ჰქონდათ. უნდა ვთქვა, რომ მათი გუშინდელი განცხადება განსაკუთრებით საინტერესო იყო იმ კონტექსტში, როცა ჩვენ ვუახლოვდებით მომდევნო დღეებს. ის ემყარება კომპრომისს, როგორც მე წავიკითხე, და მასში საქართველოს მომავლის პერსპექტივის ხედვა ჩანს. ნება მომენტში დაგრეთვე მოგახსენოთ, რომ საქართველოში ჩემი ბოლო მისიის შემდეგ მქონდა კონტაქტები ბრიუსელში ყველასთან, ევროპულ ინსტიტუტებში, ვინც ჩართულია საქართველოსთან ურთიერთობებში. მათ შორის, რა თქმა უნდა, არიან პრეზიდენტი მიშელი, აგრეთვე ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის, ევროკომისიის და ევროპარლამენტის წარმომადგენლები. შემიძლია გითხრათ, რომ ევროკავშირი პრინციპულად არის ჩართული იმისთვის, რომ საქართველომ გადაჭრას არსებული პოლიტიკური კრიზისი. თუმცა, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა ამაზე ეკისრება არა ევროკავშირს, არამედ აქაურ პოლიტიკურ ლიდერებს. ფიქრობ აგრეთვე, რომ წინა მისიის შედეგი იყო საკითხების კარგად გაგება. ფიქრობ, ყველა ვინც ჩართული იყო, ყველა პოლიტიკურმა ლიდერმა ახლა ძალიან კარგად იცის დანარჩენების მოსაზრებები და ფიქრობ, მათ აგრეთვე იციან, რისი გაკეთება საჭირო შეთანხმების მისაღწევად. What the views are of the others, and I think they also know what needs to be done in order to find an agreement. But it is for them to მათი საქმეა ადგილობრივი ლიდერების წინსვლა, მათი საქმეა კომპრომისის გამონახვა. მე და ჩემს გუნდს მხოლოდ მათი ძალისხმევის მხარდაჭერა შეგვიძლია. დარწმუნებულიყავით, რომ გავაკეთებ ჩვენს მაქსიმუმს, როცა საქმე მხარდაჭერაზე მიდგება. ასე რომ ახლა არის პოლიტიკური სიმამაცის დრო, არის კომპრომისის საჭიროება და ნება მომეცით ხაზი გაუსვა იმას, რომ კომპრომისი არ არის სისუსტე, კომპრომისი სიძლიერეა, კომპრომისი არის ეფექტიანი დემოკრატიის ნიშანი საქართველოში და კომპრომისი არის ევროპული გზა. Процессис мсолобисас мекнеба асети брифингები, მაგრამ ვიდრე დავკტოვებდეთ, მზადვარ ორ შეკითხვას უპასუხო, განაცხადა დანიელსონმა. და
კომუნიკაცია მქონდა ბრიუსელშიც, მათ შორის დღეს ევროპარლამენტთან პარლამენტარებთანაც და ასევე გარკვეული მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც როდესაც ხალხნა შეხვდეთ პოლიტიკურ პარტიებს. აი, თუ გამოიკვეთა და თუ არის შესაძლებელი, რომ მოდერატორი შესთავაზებს პოლიტიკურ პარტიებს, როდესაც მათ შეხვდება, რაიმე წინადადებას აღნიშნა დიპლომატმა, რომ ჩვენ მზადვართ, რომ მათ კომპრომისის მოძიებაში დავეხმართ. თუ შესთავაზებენ რაიმე წინადადებას.
რა თქმა უნდა, ეს ჩემი გუნდის როლის ნაწილია, გვაქვს გარკვეული იდეები, ვაპირებთ მათ გაზიარებას მხარეებისთვის, რომ მათ ამით დავეხმაროთ წისვლაში. ეს არის ჩვენი როლი, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, საბოლოოდ მხარეებმა უნდა გამონახონ კომპრომისი. ჩვენ ვაპირებთ გავაკეთოთ, რაც შეგვიძლია მათ დასახმარებლად.
It is the parties that need to find the compromise, but we are going to do what we can in order to help them.
გვაინტერესებს, რას ფიქრობთ ოპოზიციური პარტიების ლიდერების წინააღმდეგ დაწყებულ სისხლის სამართლებრივ საქმეებზე, მაგალითად ნიკამელიას საქმეზე. ეს საკითხი მოხვდა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მესამე სექტორის განცხადებაში და ამას ითხოვენ სწორედ ოპოზიციური პარტიების, რომ გათავისუფლდნენ საქართველოში არსებული პოლიტპატიმრები. რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? თუ შეიძლება, რომ ეს საკითხი გახდეს შეთანხმების საფუძველი?
Yeah, no, I think you are well aware of this.
გეგმას, რომელიც მოლაპარაკებათა მაგიდაზე წარმოადგინა პრეზიდენტმა მიშელმა. ეს არის ჩარჩო, რომელშიც მუშაობ. ამ დოკუმენტში თქვენ ნახავთ საკითხს, რომელიც ეხება მართსაჯულების სისტემის მუშაობას. შერჩევით სამართლად არის განსაზღვრული თუ არ ცდები. ასე რომ ამ კონტექსტში ვუყურებთ საკითხს. ნება მომეცით თქვა, რომ აქ არსებითია სტრუქტურული რეფორმები საქართველოში. ისინი არსებითია იმისთვის, რომ გაჩნდეს აუცილებელი ნდობა სახელმწიფო საქმიანობის სფეროების მიმართ და განსაკუთრებით არჩევნების მიმართ. ამიტომაც მართსაჯულების რეფორმა და აგრეთვე საარჩევნო კანონმდებლობა არის პრეზიდენტ მიშელის მიერ წარმოადგენილ 6 ელემენტიან დოკუმენტში. განაცხადა ქრისტიან დანიელსონმა, რომელიც საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს. ამ შემთხვევაში უწინაც განსაზღვრული იყო, მაგრამ ახლა ამ ეტაპისთვის ასე არის განსაზღვრული და მანაც აღნიშნა, რომ ეს ვიზიტი გაგრძელდება ხვალინდელი დღის ჩათვლით, 28-30 მარტი გახლავთ ვიზიტის თარიღები. მან განაცხადა, რომ სამშაბათის უკვე შედეგების შესახებ აცნობებს საზოგადოებას, ამის იმედი გამოთქვა. ვნახოთ, როგორ წარიმართება მთელი ეს პროცესი. წინ არის პარტიებთან შეხვედრები, ჩვენ კი მანამდე მსჯელობთ როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად. ჩვენი პირველი სტუმარი დღეს გახლავთ ნიკა სიმონიშვილი, საიას თავმჯდომარე, ბატონო ნიკა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ და აღნიშნა დანიელსონმა თქვენი მიმართვის შესახებ. საინტერესო იყო ძალიან ამ კონტექსტში მომავლის ხედვის კუთხითო. თქვენს ვრცელი მიმართვა ეს საკმაოდ არაერთ პუნქტს მოიცავს. რა იყო თქვენი ამოცანა შეხვედრის წინ მხარეებისთვის, მედიატორისთვის, გეცნობებინათ პრიორიტეტების შესახებ, რომლებსაც თქვენ ხედავთ თქვენი ჯგუფი არასამთავრობო ორგანიზაციების? მოდი ვიტყვე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, ლიბერალური აკადემია, თბილისი.
კი, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გავავრცელეთ ეს ღია მიმართვა და ანუ ყველას შეუძლია რომ ამ ღია მიმართვას შეუერთდეს, რა თქმა უნდა. ეს არის მანიფესტიზეც გამოქვეყნებული და აგერ როდესაც ახლა თქვენ მისმენ შეგიძლიათ უბრალოდ ანუ გახსნათ ეს მანიფესტი და შეუერთდეთ ამ ყველაფერს. ეს არის, რა თქმა უნდა, ღია მიმართვა და ყველასთვის ღია, ვინც მსურველი არის
ფიზიკური პირებისთვისაც,
ფიზიკური პირებისთვის, იურიდიული პირებისთვის, ანუ ყველასთვის არის ეს ხელმის საწდომი. პრინციპში ჩვენ ნახეთ, რომ ამ განცხადების გავრცელების შემდეგ მე უკვე ბევრი ორგანიზაცია კიდევ შემოგვიერთდა ამ განცხადებაში და ბევრი ორგანიზაცია ანუ მიუერთდა იმ პათოს, რომელიც ჩვენ ჰქონდა. და საიდან წამოვიდა საერთოდ ეს ყველაფერი და რატომ წამოვიდა? ერთია, რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ანუ ქვეყანაში გვაქვს პოლიტიკური კრიზისი და პოლიტიკურ კრიზისს, რა თქმა უნდა, სჭირდება გადაჭრა, თუმცა მეორე საკითხი არის ამ პოლიტიკური კრიზისის უკან რა დგას და ამის მიღმა რა არის და რა ხდება. ამის მიღმა არის ძალიან ძიმე სოციალური და ეკონომიკური ფონი ქვეყანაში, რაც კოვიდმა კიდევ უფრო მეტად გაამძაფრა და აი ის სიღარიბე, რომელიც ქვეყანაში არის, აი ის ძალიან ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, ძალიან ძიმე სოციალური მდგომარეობა, რომელიც ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს, ფაქტობრივად გადაფარა ამ თემამ. და ერთადერთი, რასაც უყურებთ ჩვენ ზოგადად მედიაში, არის ის, რომ პოლიტიკოსები როგორ კინკლაობენ და ანუ აღარ გვინდა, რომ ჩვენ ვნახოთ ის, რომ პოლიტიკური კრიზისი მეტად გაგრძელდეს, იმიტომ რომ კონცენტრირება უნდა გაგრძელდეს აი ამ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, ამით უმეტეს კოვიდის ფონზე, და კოვიდი გვაქვს დასამარცხებელი.
ხადია, მაგრამ გავიჭედეთ, ჩიხში ვართ.
კი, ჩიხში ვართ, გავიჭედეთ და ამიტომ მოვუწოდეთ ჩვენ სწორედაც პოლიტიკოსებს, რომ ეს ყველაფერი გაითვალისწინონ. ანუ ძალიან ძალიან მარტივი არის, რომ როდესაც ანუ ისინი უყურებენ აი ამ საკითხებს და არის პირავითა თავისი კაბინეტიდან, ძალიან მარტივი არის ეს ყველაფერი დასანახად, რომ ერთგვარად ისინი რაღაც გარკვეულ პოლიტიკურ ძალას ებრძვიანან, ერთმანეთს ებრძვიანან, ასე შემდეგ. სინამდვილეში ქვეყნისთვის ცუდი საქმე კეთდება, იმიტომ რომ აი ამ ბრძოლაში საბოლოოდ ვიღებთ ჩვენ იმას, რომ ქვეყნის მოსახლეობა ზარალდება და კონცენტრირება ვეღარ ხდება აი ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე. ამან გადაგვაწყვეტინა ჩვენ სწორედ, რომ ეს კონკრეტული გეგმები შეგვეთავაზებინა.
მესმის, მაგრამ ორივე მხარე ასახელებს თავის არგუმენტს იმისა, თუ რატომ არ სრულდება ეს პროცესი, რატომ არის მიუღწეველი შეთანხმება. და არიციან მათ ამ ყველაფრის შესახებ, რაზეც თქვენ ახლა ელაპარაკეთ? ცხადია იციან.
რა თქმა უნდა, ცხადია იციან და ამიტომ ეს ჩვენი განცხადება სწორედაც იმას მიემართებოდა, რომ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა შედგეს შეთანხმება, შეთანხმება უნდა იყოს დაფუძნებული, რა თქმა უნდა, კონსენსუსზე. ანუ ყველასთვის მისაღები უნდა იყოს. კონსენსუსს კი ჭირდება, რა თქმა უნდა, კომპრომისი. და კომპრომისი არის აი ის ძირითადი სიტყვა, რითაც პრინციპში ჩვენ გუშინ საუბარი დაუწყეთ ბატონ დანიელსონთან. და ბატონმა დანიელსონმაც პრინციპში საქართველოს ჩამოსვლისთვის, ანუ პირველივე სიტყვები აი ეს იყო, რომ კომპრომისი გვჭირდება, იმიტომ რომ
კომპრომისის დროა.
დემოკრატია კომპრომისის გარეშე ვერ აშენდება.
ამას დიდი ხანია სხვა პარტნიორებიც იძახიან. რა სივრცეს ხედავთ? მე მესმის ახლა თქვენ პირობებს და რომელმა რა დათმოს ვერ შეთავაზებთ აქედან. მაგრამ ხედავთ თუ არა სივრცეს ამ კომპრომისისთვის? რეალურს გეკითხებით.
რა თქმა უნდა, რა უნდა ვთქვათ და საერთოდ რამ გამოიწვია ეს პოლიტიკური კრიზისი? აქედან უნდა დავიწყოთ. და აქედან უნდა დავიწყოთ აი იმ სივრცეებზე საუბარი, რომლებსაც ჩვენ გვჭირდება საუბარი და რომლებიც საბოლოოდ მიგვიყვანს იქამდე, რომ აი ეს კრიზისი დაიძლიოს. აქედან დავიწყეთ ჩვენ და აქედან ამოვედ. პოლიტიკური კრიზისი 2020-ის არჩევნებიდან არ დაწყებულა. ის ბევრად უფრო ღრმა საკითხი არის და წლებია ჩვენ ქვეყანას ეს საკითხი მოსდევს. ანუ ეს საკითხი შეეხება ძირითადად არჩევნებს და სასამართლო ხელისუფლებას, მარცხაჯულებას, ეს ზოგადად მარტო სასამართლო არ უნდა მოიაზრდა, პროკურატურაც მოიაზრება, რა თქმა უნდა. და პრინციპში, როდესაც რაღაც გარკვეული პერიოდის წინ თქვენთან ვიყავით, თუმცა Freedom House-ის ანგარიშზე ვსაუბრობთ და ეს საკითხები ძალიან კრიტიკულ პუნქტებად იყო დასახელებული, ხო? პოლიტიკურ კრიზისს ის იწვევს, რომ არ არის ნდობა საზოგადოებაში საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ. არ არის ნდობა სასამართლო ხელისუფლების და პროკურატურის მიმართ და სწორედაც აი ეს იწვევს პოლიტიკურ კრიზისს. თითქმის ყველა არჩევნების შემდეგ და ძალიან, ნუ პრინციპში ყველა მნიშვნელოვანი არჩევნების შემდეგ არის ხოლმე საუბარი, არჩევნები გაყალბდა, საარჩევნო ადმინისტრაცია არის მიკერძოებული, სასამართლო ხელისუფლება დამოუკიდებელი არ არის და ეს კითხვები ეს აქედან ვიწყებთ ჩვენ სწორედაც საუბარს.
გეთანხმებით აბსოლუტურად და წლებია თქვენთან ერთად სხვა რესპონდენტებთან ერთად ლაპარაკობთ, როგორც საარჩევნო კანონმდებლობის და გარემოს რეფორმის მნიშვნელობაზე, იმ მნიშვნელოვან პუნქტებზე, რომლებიც დღემდე აქტუალურია, მათ შორის ერთ-ერთი უპირველესი შეიძლება ითქვას ამ კუთხით, შეიძლება ვთქვათ, ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესი, პრინციპი, და რომელიც შეიძლება ბევრისთვის თელიან წლების განმავლობაში ძალიან მოსაწყენად ჩანდა განსახილველად, მაგრამ ჩვენ ლაპარაკობდით, არ იყო ეს რეიტინგული საკითხი, რომ ეთქვია. მაგრამ ასეთი სურათი როგორც ახლა არის, როცა პარლამენტში არ არის ამდენ ათეულობით დეპუტატი, რომელმაც ოფიციალური მონაცემებით არჩევნებისა მიიღო მანდატი, მე არ მახსოვს ამ მასშტაბის, თორემ ბოიკოტი მახსოვს, რა თქმა უნდა.
კი, გეთანხმები.
რა ეცით სურა კითხვა მიჩნდება. ეს ყველაფერი რა მდგომარეობაშიც ქვეყანა, ეკონომიკა, სოციალური მდგომარეობა, მოქალაქები სულ უფრო მეტი, სულ უფრო გამწვავდება. გამწვავდება იმიტომაც, რომ ელემენტარულად ჩვენ ხედავთ გაპასიურებას, უკუსლას ეკონომიკის. ეს თავის მხრივ იწვევს იმას, რომ ბიუჯეტში შემოსავლები მცირდება და კიდევ უფრო არ მინდა დავამძიმო, მაგრამ შედარებით უფრო რთული სურათი კიდევ წინ აქვს ქვეყანას ამ კუთხით. ეს ყველაფერი მე პოლიტიკოსი ვარ, ვზივარ მახსოვს, ვზივარ მოლაპარაკებათა მაგიდასთან, ოპოზიციის იქნება თუ ქართული ოცნების მხრიდან, მაგრამ მახსოვს კარგად ეს ყველაფერი, მაგრამ აი არ შემიძლია დავეთ ამ ხმა ოპონენტს. თქვენი პირველი სტუმარი არ ხართ, ვისაც ვეკითხები, თქვენი თავი წარმოგიდგენიათ მოლაპარაკებათა მაგიდასთან ამ ვითარებაში?
ჩემი თავი წარმოგიდგენია მოლაპარაკებათა მაგიდასთან და შემიძლია ასე რაღაც თქვა, რომ უფრო მეტი ვიფიქროთ რაზე. იმაზე კი არა, რომ მე ამ თამაშის მონაწილე ვარ და მე ამ თამაში რაღაც ჩემი პოლიტიკური ინტერესი მაქვს. გასაგებია, რომ ყველა პარტიას რაღაც თავის პოლიტიკური დღის წესრიგი აქვს და ეს აბსოლუტურად გასაგებია. თუმცა კარგად გავიხსენოთ ჩვენ რა. გავიხსენოთ ის, რომ ამ ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ამ საკითხებზე ვერ ფიქრობენ. ვერ ფიქრობენ იმიტომ, რომ საჭმლის ფული არ აქვთ ელემენტარულად. ანუ ეს სადარდებელი აქვთ და აი ამ დონეზე არის უკვე პრობლემები დასული. ეს საკმაოდ მასშტაბური პრობლემა. ამიტომ თქვი, რომ ძალიან მარტივია, რომ კაბინეტებიდან უყუროთ ჩვენ იმას, რომ აი ჩემ პოლიტიკურ ოპონენტს რა უპასუხო და როგორ მოვიპოვო პირობითა ძალაუფლება, ან როგორ მოვიპოვო პარლამენტში მანდატი. ეს კი ბატონო გასაგებია, მაგრამ მარტივი არის საუბარი, როდესაც ჩვენ კაბინეტიდან უყურებთ სიტუაციას, პარლამენტიდან მიუმართავთ პოლიტიკურ ოპონენტს, სამსახურებრივი მანქანით მივდივართ პარლამენტში და უკან ბრუნდებით შემდგომ სახლში. გავიხედოთ ქუჩაში რა ხდება ქვეყანაში და ასე ვიფიქროთ, რა ჭირდება მოსახლეობას და რა ჭირდება ქვეყანას და არა ის თუ რა მჭირდება მე. ასე უნდა შევხედოთ. ეს
პოლიტიკოსები არ აცხადებს, ახლა ჩვენი შემდეგი ორი სტუმარი პოლიტიკოსები იქნებიან და შეგეკამათებიან ამაში. არც ერთი პოლიტიკოსი არ ამბობს, რომ ძალაუფლებისთვის ვიბრძი. აი ხა ამ წუთას ამ კონტექსტში, არამედ მე ვიბრძი კონკრეტული პრინციპებისთვის, რადგან რომელთა გადაბიჯებაც აბსოლუტურად მიუღებელია მათთვის, როგორც აცხადებენ თავიანთი პოზიციიდან. რა უნდა დაითმოს აქ გაუგებარია? დანიელსონმა და დიდი ინტერესი არის ამის მიმართ, განაცხადა პრეს კონფერენციაზე ერთ-ერთი ჟურნალისტი უპასუხა, რომ მას რაღაც აქვს ჯიბეში, ასე ვთქვათ, გულისხმობ რაღაც წინადადებების შეთავაზებები, არ ვიცი, ალბათ გაცხადდება, იმედია გვეცოდინება დღის განმავლობაში ან ხვალ რა იქნება მედიატორის რეცეპტი.
რაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, მოდი ამას ვიტყვი, და რა შეთავაზებები გქონდა ჩვენ?
ზანეთ,
ნუ ბატონ დანიელსონს რა შეთავაზებები ექნება პოლიტიკურ პარტიებთან, რა თქმა უნდა ეს არც არის ჩვენთვის ცნობილი და ვერც იქნება, რა თქმა უნდა. გუშინ შეხვედრაზე იყო აი იმ საკითხებზე კითხვები, რომლებზედაც ჩვენ განცხადება გავაკეთეთ და რას გულისხმობს ეს ყველაფერი, რომ საუბრობთ იმაზე, რომ პოლიტიკური კრიზისი ბევრად უფრო ღრმა ვიდრე 2020-ის არჩევნებს უკავშირდება, ეს ანუ უფრო დიდი ისტორია გააჩნია. აქედან ვიწყებთ საუბარს და ამის გამოსწორებაზე ვფიქრობთ ჩვენ. ამაზე კონსენსუსი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. სასამართლო ხელისუფლების რეფორმაზე კონსენსუსი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. შესაძლებელია საარჩევნო რეფორმაზე კონსენსუსი და ძალაუფლების განაწილებაზე კონსენსუსი, რა თქმა უნდა, არის შესაძლებელი. ანუ რას გულისხმობთ? ჩვენ უნდა დავამთავროთ საუბარი იმასთან დაკავშირებით, ისეთ საუბრები, როგორცაც ჩვენ ვისმენთ ხოლმე პარლამენტის ტრიბუნიდან, რომ ვიღაცები ვიღაცებს დაამთავრებენ, ბოლოს მოუღებენ ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში და დაგიჭერთ და ასე შემდეგ. ანუ ვერავინ ვერავის ვერ დაიჭერს. ანუ ეს ყველაფერი უნდა გააკეთოს დამოუკიდებელმა მართაჯულების სისტემამ და აქამდე უნდა მივიდეთ. ანუ უბრალოდ უმრავლესობა მაქვს და მივიღო გადაწყვეტილება, როგორი იყო სასამართლო სისტემა. არა, სასამართლო უმრავლესობის არ არის, სასამართლო ყველასია და ყველას უნდა ქონდეს მონაწილეობის უფლება სასამართლო ხელისუფლების დაკომპლექტების დროს. ამაზე არის საუბარი და ამაზე კონსენსუსი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია.
ამაში დაგეთანხმებიან მხარეები, ვარაუდობ დიდწილად ეს საკითხია, რომლებზეც შესაძლებლად თვლიან დისკუსიას, მაგრამ არის ორი საკითხი, ვიცით, რომელსაც ორივე მხარე წითელ ხაზად უყურებს. აკაც პარადოქსული ვითარება გქონდა ჩვენ არერთი კომენტარი მოგვისმენია გადაიხადოს გირაო და გამოვიდეს. ახლა ამას ვერ განვავრცობთ, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ის გირაოს გადაუხდელობის გამო მე ხა იურისტი არ ვარ, მაგრამ რომ არ გადაიხადა, იმიტომ აქვს მისჯილი. პატიმრობა ხა ამ ტექნიკურ ნაწილში ვერ შევალ. ალბათ არსებობს გზა, მაგრამ ესეც რაღაცა ისეთი ნათქვამია წამოსროლილი.
სამართლებრივი გზები, გზა კი არა, გზები არსებობს ამის. და ეს პრობლემა არ არის, ანუ რაზე აქვს საუბარი, რომ ნიკა მელი, ანუ ჩვენ გვინდა რომ პოლიტიკურ შეთანხმებაში მონაწილეობა მიიღოს იმ პოლიტიკურმა ძალამ, რომლის ლიდერი პოლიტიკური შეთანხმების ამ მოლაპარაკებების მაგიდასთან არზის. ანუ ეს როგორ წარმოგვიდგენია, ანუ ეს ართულებს რა თქმა უნდა მოლაპარაკებას და სამართლებრივი გზები არსებობს. ნიკა მელი ეს გათავისუფლოს. ეხა არ ჩავალ მე სიღრმეებში და ამაზე პრინციპში მისაუბრია,
მაგრამ პოლიტიკური ელფერი ექნება ამ პროცესსაც.
პოლიტიკური პროცესი ეს ისედაც იყო უკვე.
გეთანხმებით, მაგრამ პოლიტიკური იქნება კლავაც ამ გზების ძიებაც.
ანუ რა თქმა უნდა პოლიტიკური იყო. ანუ არც არის ეს გასაკვირო პოლიტიკური იყო, იმიტომ რომ როდესაც დეპუტატის პატიმრობაზე ვსაუბრობთ, ესეც პოლიტიკური პროცესია. ანუ როდესაც მის მიმართ იმუნიტეტის
მოხსნაზე ვსაუბრობთ, მართველი ძალამ
ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, რომ როდესაც ვსაუბრობთ იმუნიტეტის მოხსნაზე დეპუტატისთვის, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას საჭიროებს და პოლიტიკური პროცესი არ არისო, რომ მეუბნებიან ეს უკვე აბსურდი არის. ანუ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას საჭიროებს. ანუ ნიკა მელიასთან მიმართებით იყო გარკვეული გადაწყვეტილებები მიღებული, რომლებიც ბადებდა კითხვებს. ანუ როცა უნდათ შეაჩერეს საქმე, როცა უნდათ გააგრძელეს, თქვენ ახევარი არ მიმართავდნენ გამკაცრებაზე, უცებ მიმართეს. ანუ როგორ არ ვთქვათ, რომ ეს პროცესი ისედაც პოლიტიკური არის?
აი არისო მეგეუნებით. აი რაშიც ჩიხია და რაშიც გაჭედილია ეს ვთქვათ შეთანხმების პროცესი.
თუ ვინმე ნიკა მელიას დასჯა უნდა და პირობითად რომ ვთქვათ იმის გამო რომ ის გირაო არ გადაიხადა, ნიკა მელიას უკვე 30000 გადახდილი ჰქონდა და შეეძლო პროკურატურას ის 30000 სახელმწიფო ბიუჯეტში წაეღო. მაგრამ არ გაუკეთებიათ ეს, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის. ნუ ყოველთვის შეიძლება თუ ბოლო პერიოდში რამე გაკეთდეს, არ ვიცი, მაგრამ იმ პერიოდისთვის ეს არ ჰქონდათ გაკეთებული ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ ესეც საინტერესო საკითხი არის საკმაოდ. ვინმე დასჯა უნდა არ ვიცი, ანუ ეს მექანიზმი არსებობდა, მაგრამ აღკვეთის ღონისძიება სასჯელის ღონისძიება არ არის. აღკვეთის ღონისძიების გარეშეც კი შეიძლება პირი საერთოდ იყოს. თუ მიმალვის საფრთხე არ არის, თუ მტკიცებულების განადგურების საფრთხე არის. ამიტომ საუბრობთ, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არის. შეიძლებოდა საერთოდ არც არაფერი გამოეყენებინათ და არც
ერთი მხარე ამ ყველაფერს ვიცით.
და ანუ არაღიარეს
მე მესმის შეიძლება ხა ეს ყველაფერი სიტუაციას რომ მე მესმის შეიძლება გუშინდელ შეხვედრაზე დანიელ სულთან რაც ილაპარაკეთ არ იყოს გასამხელი და დეტალები სათქმელი, მაგრამ დაინახეთ თუ არა იქ რაიმე, არ ვიცი, განწყობი თუ შინაარსით რამე თუ იყო იმ შეხვედრაზე, მესმის ვერ მოყვებით, მაგრამ გზა რომელიც მან იცის გამოსავლის გზა ამ ჩიხიდან გამოსვლის.
ცოტა გამიჭირდება აქ შეფასების გაკეთება.
იმიტომ რომ წინა ვიზიტის დასასრულს ბრიფინგი როცა გამართა, საშინელი გამომეტყოლება ჰქონდა და სახეზე ეწერა.
შემიძლია გითხრათ, რომ უკეთეს ხასიათზე იყო ვიდრე წინა ბრიფინგის.
და ამას დავჯერდეთ მაშინ.
კი, უკეთეს ხასიათზე იყო და რა თქმა უნდა, კითხვები ჰქონდა იმ პუნქტებთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ გავაკეთეთ აქცენტი. და თვითონაც განაცხადა პრინციპში და შეხვედრაზე გითხრა, საკმაოდ საინტერესო შეთავაზებები არის და ამ შეთავაზებებს იმედია პოლიტიკური პარტიები განიხილავენ და მივლენ აი ამ შეთანხმებამდე. ანუ დანარჩენი ცოტა გამიჭირდება, ანუ ეს დახურული პროცესი არის გარკვეულწილად და მეც ვცდილობ რომ რა თქმა უნდა საზოგადოებას მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენი მხრიდანაც, თუმცა ანუ არის რაღაც გარკვეული საკითხები, რაც დეტალებში ვერ ჩავალ. რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც უკვე გარკვეული პოლიტიკური საკითხები, ანუ აქ არის თემა რა, რომ ევროკავშირს არ ეკისრება აქ პასუხისგებლობა, ის არის მომრიგებელი მხარე და
ისწრებს
ამ მორიგებას, რა თქმა უნდა. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს აი ეს შეთავაზებები და მისთვის ძალიან საინტერესო იყო შეთავაზებები, მათ შორის არ გამოვრიცხოთ იმას და ვფიქრობთ, რომ პირით არ გამოვრიცხოთ კი არა, მხარეებსაც შეთავაზებს აი ამ კონკრეტულ პუნქტებს და ვფიქრობთ, რომ აი ეს შეთავაზებები იქნება განხილული ამ შეხვედრაზე.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ნიკა სიმონიშვილი, საიას თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი, სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება ჩვენი შემდეგი სტუმარი ეს გახლავ სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალური მდივანი პატამანჯი გალაძე სტუდიაში გვეწია და მე ეს მიხარია სულ დისტანციურად გვერდობა და ბოლო ხანს დროებით დაგველოდეთ.
Radio თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვენ ნინო გელაშვილი და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახავთ პატამანჯ გალაძე, სტრატეგი აღმაშენებლის გენერალური მდივანი, რაღაც შემეშალა, აღმასრულებელი.
გენერალი,
სწორად ვთქვი ხომ? ბოდიშ წერტი. დილამ შვიდობის და დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ. მაყურებელი გწერს. რაღაცებს გსაყვადურობენ ხოლმე, უფრო ხშირად გსაყვადურობენ ხოლმე. და გვეუბნება აი კიდევ რომ რო ჩატარდეს განმეორებით არჩევნები და კიდე წააგოს ოპოზიცია მე რა ხდება თავიდან უნდა ჩატარდეს აი ესეთი არის ერთი კითხვა და მეორე მაყურებელი წერს იმაზე ელაპარაკეთ რომ ობიექტურობა არაა არავინ არაა ვინც იტყვის რომ ესე არა ან ერთი მხარე ან მეორე მხარე პოლიტიკურ ტელეშოუებზე 15 პოლიტიკოსი და მათ მიტმას ნული ან არასამთავრობო ან სატელიტები რომლებიც ხელფასებით მიიბეს უკაცრავად იყიდეს ორივე მხარე
დავიწყოთ
დავიწყოთ.
მივესალმები ჩვენს მენელებს და მაყურებელს. ძალიან კარგია რომ პირისპირ გვიწევს საუბარი. რაც შეეხება მოქალაქე ყოველთვის მართალია. მე ესეთი პოზიცია გვაქვს და ჩვენ ყოველთვის მჭიდრო ურთიერთობაში ვართ მოქალაქეს, მაგრამ ვეტყვით რაზეა საუბარი. ჩვენ არ ვიბძვით იმისთვის, რომ არჩევნები ვატაროთ მანამდე, სანამ ოპოზიცია არ გამოიმარჯვოს. ჩვენ არ ვიბძვით იმისთვის, როგორც ხელისუფლება აცხადებს, რომ ვინმე პარტიან პიროვნება დაუბრუნოს საქართველოში. ჩვენ ვიბძვით, აი ამ წუთას ვართ იმ ფაზაში, როცა გვინდა რომ ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანას ყავდეს პათეტიკის გარეშე ვამბობ. ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება, ანგაჟირებული და პასუხისმგებელი მთავრობა. ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, იქნება ასდა სხვადასხვაობა, ჩვენ ვიცით ხომ, ესეთი პრინციპი არსებობს თუ ძალაუფლება ყველაფერი არ ადამიანთა ჯგუფისთვის, ის ადამიანთა ჯგუფი ყველაფერს აკეთებს ამ ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის და პირიქითაც შეიძლება ჩემთვის თვითმიზანი არ არის ძალაუფლების დაუფლება და სტრატეგია აღმოჩენებელი და ჩვენ ყველაფერზე წამსვლელი არავართ რომ ძალაუფლებაში და ხელისუფლებაში მოვიდა. ჩვენთვის მთავარია ღირებულებები, პრინციპები და სამართლიანი დემოკრატიული პროცესის დაწყება ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ. მეც რა თქმა უნდა სიამოვნებით წავიდოდი, პარლამენტში დავიჯდებოდი, ვივლიდი თვილი მანქანით, მაგრამ ყოველდღიურად ქუჩაში ვართ ადამიანებთან ვართ, რატომ? იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ამ ფასს ვიხდით, პოლიტიკურ ფასს ვიხდით ჩვენ იმაში, რომ ქვეყანაში დაიწყოთ სწორი პროცესი და სამართლიანი პროცესი.
მოდით მაშინ აი წინა სტუმრის პათოსით გავაგრძელებ და ასეთი შეკითხვით. თქვენზანეთ რომ იქ დაჯდომას შედარებით უდარდელა და ასე ვთქვათ პარლამენტში არჩიეთ ყოფნა ხალხთან ახლოს და რა წინა სტუმარი ამბობდა რომ უნდა გაითვალისწინოს ყველა პოლიტიკოსმა ვინც მაგიდასთან ზის რა არის ადამიანებისთვის უმთავრესი პრობლემები და ჩვენ ეს ვიცით. მაგრამ ბოლო კვლევამაც დაადასტურა და არც სჭირდება ამას დიდი დასტური, ხო?
დიახ.
ეკონომიკური მდგომარეობა, უმუშევრობა, ჯანდაცვა და განათლება სხვათაშორის. და რას გაძლევთ ეს გულისხმობ ოპოზიციას დამატებით? უპირატესობას არ ვიტყოდი, მაგრამ რა დამატებითი დამატებული ღირებულებაა ეს თქვენი პოზიციისთვის, რა ესე ვთქვათ, მეტ გზას გაჩვენებთ ეს ან რისკენ გიბიძგებთ ან გატანთ ძალას, რომ გამოხვიდეთ ამ ჩიხიდან ან მეტი გააკეთოთ, ვიდრე ვთქვათ, როგორც თქვენ ბრძანებთ აგერ თბილ სავარძლებში სხდომი მართველი ძალა თუ კი ასე.
იბატონო.
შევხედავთ.
რა შეიძლება წინა გამომცვლელს კიდევ ერთხელ მინდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიმართ დავადასტურო ჩემი პატივის წემა და ძალიან მიხაროდა როცა უსმენდი რომ მეგონა ჩვენ გამოვაქვეყნე სტრატეგია აღმოჩენებელმა განცხადება, ხელი არ მოვაწერეთ იმ ოპოზიციურ ასე თქვა პუნქტებს, რომელიც კაცრად განსაზღვრავდა თუ რაზე შეიძლება საუბარი, იმიტომ რომ თუ მედიატორია ჩართული და თუ ევროსაბჭოს პრეზიდენტი მონაწილეობს ამ პროცესში, ხისტად პოზიციების დაფიქსირება შეამცირებდა მოლაპარაკების სივრცეს და ხელს არ შეუწყობდა კონსენსუსის მიღწევას. სწორედ ამიტომ სტრატეგია აღმოჩენებულმა დააფიქსირა სწორედ ეს პოზიცია, რაზეც საუბრობდით, რომ ეხლა მთავარია არა ის, რომ რომელიმე პარტიამ მეტი შედეგი მიიღოს ან გამარჯვებული გამოვიდეს პროცესიდან. იმ იმ ტიპის ჩიხშია, იმ ტიპის турბულენცია რეგიონში, საქართველოს არა ამ პრობლემ ამ კონფლიქტი ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკური კრიზისის გრძელვადიანად გაგრძელების შესაძლებლობა. ამიტომ კომპრომისები საჭიროა ორივე მხრიდან. ჩვენ მზადა ვართ მაჩურის არასამთავრობოებთან ერთად, მაჩურის მედიაციით რა ფორმატით იქნება თუ დავრწმუნდება სტრატეგია მოშენებელი, რომ ეს პროცესი ჭირდება ქვეყანას და ეს არის ის პროცესი, რომელიც ჩიხიდან გამოიყვანს. ჩვენ მართალია ერთიანობა ძალიან მნიშვნელოვანია ოპოზიციური მოლაპარაკების მიღწევის, ასე შედეგის მიღწევისთვის, მაგრამ თუ ჩვენ დავრწმუნდებით, რომ ოპოზიცია მხარესაც არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, ხისტი პოზიციები, ჩვენ რა თქმა უნდა არ მოვედებით იმას, გამოვიდეთ და საჯაროდ დავიფიქსიროთ პოზიცია. რა თქმა უნდა, ჯერ შევეცდებით, რომ დავარწმუნოთ ჩვენი ოპოზიციური კოლეგები, რომ თვით მიზანი არ არის არც გამარჯვება, არც ვადამდელი არჩევნების ჩატარება. აქ არის სწორი პროცესის დაწყება, იმიტომ რომ დემოკრატიის პრინციპი რა არის, ხო? დემოკრატია არის ხალხის მართლობა. როცა ხალხი ჩამოშორებული დღევანდელი რეალობაში, ფასადური დემოკრატია არის, ხო? ფასადური დემოკრატია ასე, რომ ხალხი ჩამოშორებულია გადაწყვეტილების მიღების პროცესიდან და ნებისმიერ მოქალაქე, რომელიც ჩვენ ახლა გვიყურებს. აი, მარტივ კითხვას დავსვამ. ქართული ოცნება როგორ ფიქრობთ, ანგარიშვალდებულია ხალხის წინაშე თუ ბიძინა ივანეშვილის წინაშე? აი, ამ კითხვას უპასუხოთ და ამის შემდეგ ყველა კვანძი და ყველა გორგალი გაიხსნება.
ხო, ყველა ხალხის წინაშე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ანგარიშვალდებული. როგორ წარმოგიდგენიათ ვითარება, როცა ალბათ ეს პირველად არ ამბობთ ამ პოზიციას მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა, დიდი ხანი არ არის, მაგრამ მაინც ის განცხადება, რომელსაც რამდენიმე მონაწილე აწერს ხელს ამ პოლიტიკური მოლაპარაკებების, ოპოზიციის მხრიდან ევროპული საქართველო ნაციონალური მოძრაობა გირჩი ლელო თუ არ ვცდები, აქ ამაქვს ხო ელენე ხოშტარია თავის მოძრაობით, ხო პრინციპში ძირითადად ჩამოვთვალე. როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ პროცესში პირდაპირ დამარხმა დაშლა ამ ოპოზიციური ერთობის პოზიციებთან მიმართ?
აი, რა შეიძლება ოპოზიციური ერთობა სწორად მინდა კიდე ერთხელ ყველამ გაიგოს, სმენელს მინდა აუსნა ის დეტალი უბრალოდ. მე მესმის, რომ ადამიანებს არ აქვს შესაძლებლობა მიადევნონ ესე დეტალებში თავი, მაგრამ ეშმაკი დეტალებში იმალება, ხო? ჩვენ არა ვართ ერთი გაერთიანება, ჩვენ ვართ კონკურენტები, მაგრამ ამასთან ერთად ერთი სტრატეგიული მიზანი, რასაც ქვია სამართლიანი არჩევნები, ამაში თანამშრომლობის ფორმატში. შეიძლება ტაქტიკურ საკითხებზე განსხვავებული პოზიცია ჰქონდეს, ამისგან ტრაგედია არ უნდა შევქნათ, იმიტომ რომ მე რომ დომოდა ნაციონალური მოძრაობის დომინაციით გადაწყვეტილებას მიღებ, იქნებოდი ნაციონალური მოძრაობის წევრი. სწორედ იმიტომ არის სტრატეგია აღმოჩენებელი, რომ ბევრ პრინციპულ და ფუნდამენტურ საკითხებში განსხვავდება ჩვენი პოზიციები ერთმანეთთან. ამიტომ სუვერენული დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების უფლება არ ნიშნავს ვინმეს გაყიდვას, მტრობას. ჩვენ საქართველოში როგორ
მაგრამ შეთანხმება როგორ გამოვაცხოთ ტექნიკურად?
კი, ახლა ჯერ ახსნათ პოლიტიკურ კულტურა როგორია საქართველოში. თუ განსხვავებულ პოზიციას აფიქსირებ, აუცილებლად მტერი ხარ, უღალატე რაღაცას, რაღაც. ეს რადიკალიზაცია თუ არ დავამთავრო, დავასრულეთ ჩვენ ქვეყანაში, ეს სიძულვილის ენა თუ არ დავასრულეთ ქვეყანაში და სხვა პოლიტიკურ კულტურა თუ არ დავნერგეთ, მაშინ ყველა ვიქნებით რაღაც ამოჯერდოებულ წრეში, როცა ერთმანეთის მიმართ კი არ ვეძებთ გზებს, არამედ ვეძებთ რა განსხვავებს. და სწორედ აი ამ ჩვენი გადაშულობით რჩება მოგებული ის მესამე ტერი, ტრული ძალა, რომელიც ყველანაირად ცდილობს, რომ ჩვენ შორის ჩამოაგდოს შუღლი და გადაშულობა. ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ სთავარ ღირებულებაზე. რა არის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? ჩვენი ევროინტეგრაცია. ამ ფუნდამენტურ საკითხებზე თუ თანხმდებით ოპოზიცია და მოაწევთ ამაში,
რა თამაში ხელშეგიშლით, ასე იგი მანდ
ამბობთ ვარც ხო? ხი ბატონო, ეროვნულ თანხმობას თუ არ მივაღწიეთ ყველამ ერთად, ჩვენ ვერ ვიპოვით გამოსავალ 70 წლიანი გოჯადოებული წრიდან და ამიტომ სწორედ ამიტომ ხმამაღლა აპარატს არ მოვერიდები და პირდაპირ ახაც შემიძლია გითხრათ ესეთ რამ, რომ აი მაგალითად ბევრია იქ ცდუნება, რომ სუბიექტური თასაკუთარ წყავზე მორგებული გადაწყვეტილების რისკები ოპოზიციაში სანგელოზები არ არიან, ხო? ბუნებრივია, ხო? იქაც არიან ადამიანები, ვისაც ურჩევნია, რომ მოდი ადამიანები ელჩენო ჩავატარო და ახლა ვერ მოვიგე და მოდი შეიძლება ეხლა მაინც გამიმართლოს და ხელახლა შევიდე პარლამენტში. შეიძლება ესეთ მოტივაციის ადამიანებიც იყოს, მაგრამ ტოლობის დასმა ხელისუფლებაზე
არჩევნების შედეგი ძალიან
ხო, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ტოლების დასმა არ შეიძლება ვინაიდან ქვეყანაში შექმნილ ყველა საკითხზე. პასუხისმგებელი კარგზეც და ცუდაც არის ხელისუფლება. ეს არის ცალსახა და ეს არის აქსიომა.
აგერ ჩვენი მაყურებლები ჩივიან და გასულკვირაში არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ჯგუფმა მოითხოვა შეხვედრის მეტი გამჭვირვალება ამ პროცესის. რა უბედურება ეს დამალვა 30 კაცი ლაპარაკობს საქართველოს ბედზე და თურმე 4 მილიონი მის მოქალაქეს არ აქვს უფლება გაიგოს რას მსჯელობენ მის მომავალზეო. ასევე მეორე ბატონი, რადგან სიტუაცია ჩიხშია შესული, აუცილებელია რომ მოლაპარაკების თემები გახდეს გამჭვირვალე, ანუ გაკეთდეს თუნდაც ლაივი, რომელი მხარე რას თავაზობს და რისთვის არის მზად რომ დათმოს. ამის შემდეგ იქნება საზოგადოება მზად, ყველას დაარქვას თავის სახელი და არა ესე კულუარულად თქვენ ხართ ამის მომხრე? ორივე სტუმარს კითხეთ, ხო და აგერ თქვენ გეკითხეთ.
მე გეკითხეთ ჩვენ თავიდანვე და საერთოდ გახსნილი და ღია პროცესების მომხრე ვართ, ვინაიდან თხოვნა იყო აუ ჩვენ
ეს ლაივი რომ იყოს, აი რა გაფუჭდება.
არაფერი არ გაფუჭდება ნამდვილად, მაგრამ სამოლაპარაკებო როგორც გვეუბნებიან ტექნიკებიდან გამომდინარე, ვინაიდან ხარეებს შორის პოზიციები ჯერჯერობით დაშორებულია და პროდუქტი არის ნედლი პროდუქტის საზოგადოებისთვის მიწოდებამ შეიძლება გააჩინოს არასწორი აღქმები. ესეთი განცდა არსებობს
და ხო, მაგრამ ხო, მე პასუხისგებლობა იქნებოდა.
ხო, დიახ,
რითამ მტკიცებთო? გეკითხებათ კიდევ ერთი მაყურებელი, ბატონები აქტიურობენ დღეს უ, რომ ხალხმა არ მიცა მთავრობას ხმა და მიცა ოპოზიციას.
კი ბატონო. ის ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ესეთ საკითხი, რომ საქართველოს არჩევნების გაყალბების ძალიან დიდი ტრადიცია არსებობს. 30 წლიან ისტორიას თუ არ ჩართლით პირველ ეროვნულ ხელისუფლებას, მერე ნაკლებად მახსენდება მას შემდეგ, რომ მეტნაკლებად სამართლიანი არჩევნები ჩატარებულიყოს. ყველა არჩევნები გამოირჩევა რაღაცა
მიმი
და ეს საზოგადოების ხალხი ქართული უცნობის მოსულში კი არ შეცვლილა. რაც იყო მოქალაქეთა კავშირის დროს, რაც იყო ნაციონალური მოძრაობა, ზუსტად ის ადმინისტრაციები გადაიბარა ქართულ მოძრაობამ. უბრალოდ იმ განსხვავებით, თუ ნაციონალურ მოძრაობას და შეორნაძეს ყავდა 7-6 თან კომისიის წევრების შემადგენლობა, 1800 უბანზე ვიძახ. ქართულ უცნობას დღეს ყავს 12 წევრიდან 10 წევრი. ეს არის კატასტროფა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ვინც ითulis არჩევნებს. შესაბამისად, დობა პირველ კლიმატზე და დობაზე ვლაპარაკობ. როცა არ გაყალბებულიყო არჩევნები. ეხლა გადავიდეთ დემოკრატიაზე და ხალხის მართლობაზე. დემოკრატია ნიშნავს უმრავლესობის მართლობას. ქართულ მოცემამ ამ მოცემულ რეალობაშიც კი აიღო მხოლოდ 47-48%. ხოლო მის წინააღმდეგ მისემულია ხმა 52%, მაგრამ გაუკუმართებელი საარჩევნო და მართლობის სისტემიდან გამომდინარე ქართულ მოცემას დღეს აქვს უმრავლესობა პარლამენტში. და ეს არის სწორედ საწინააღმდეგო და სიმახინჯე
მაჟორიტარული ოლქების
საფუძველზე. ეს არის ახლა მაჟორიტარებზე ვილაპარაკოთ. ყველა კვლევამ დაადასტურა, რომ მაჟორიტარები არანაირად არ წარმოადგენენ საკუთარ მოსახლეობას კონკრეტულ ოლქიდან. ისინი ემსახურებიან საკუთარ ბიზნესს და ეგრეთ წოდებულ ფულის ტომებს წარმოადგენენ. რა პრინციპით ირჩევენ მაჟორიტარებს? მაჟორიტარებს ირჩევენ მოდი, მაჟორიტარი ვინ არის? ფულიანი ადამიანი, რომელიც არჩევნებიდან არჩევნებამდე როგორც ბიზნესში, ისე დებს ფულს, აბანდეს ფულს და ხმას ისთვის, იმისთვის რომ ხვალ უფრო მეტი ამოიღოს ჩვენი და ჩვენი ახლობლების ჯიბეებიდან. აი ეს არის და ჩვენ ასეთ ადამიანებს უხსნით გზას და ამასვე წინააღმდეგები სწორედ რომ ჩვენ მჭირდება სწორი მართლობით ფორმა, რომელიც მომავალში გამორიცხავს ისე მთავრობებს, რომელიც დღეს ყავს.
ხო, ოპოზიცია ამას ყოველთვის ამბობდა, შემდეგ ხელისუფლებაში მოსული, მოკლედ ყველა ხელისუფლება მშვენივრად იყენებდა.
აქ მოვედი ზუსტად, რომ მე მინდა რომ არაპიროვნებების კეთილნებაზე იყოს დამოკიდებული ჩვენი მართლობის სისტემა, კარგია თუ ცუდი. ისეთი ფორმა შევქნათ მართლობის მართველი, რომელიც ამოვარდება ამ ფორმიდან, ავტომატურად გამოირიცხოს ხელისუფლებით.
და აი საკვანძო კითხვას გისვამთ, მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენს მაყურებლებს ასეთი აქტიურობისთვის. რა აზრი აქვს არჩევნებს თუ ხალხი არ მევარჩევნებსო? იმანაკნას ვინც რეგიონიდან ჩამოვიდა სამუშაოდ და არ აქვს იმის საშუალება რომ წავიდეს არჩევნებზე და დაბრუნდეს. მე ცოტა სხვა კუთხით დავამატებდი. ისევ NDA-ის წინაკვირის ჩემი აზრით ყველაზე დრამატულ შედეგს მივადგები. და აი ორი წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, დრამატული პოლიტიკური თვალსაზრისით. ის რომ ამ მრჩევ გამოკითხულების, ამ გამოკითხვის დროს გამოკითხულების 60%-ზე მეტს არ ყავს, არეგულება პოლიტიკური პარტია, რომელიც მის ინტერესებს გამოხატავს, ან არიცის, ან პასუხი არ გასცა. 60%-ზე მეტი, ასეთი 40-ია თუ არ ვწდები, რომელიც ამბობს, რომ არ ვერ ხედავს ასეთ.
დავიწყოთ?
ყოველთვის ხო.
დიდი ამბავი არ ამბობს
თავის პოლიტიკოსს.
საქართველოში სამწუხაროდ პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირება დაკავშირებულია გარკვეულ დისკომფორტთან და რისკებთან. ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს, იმიტომ რომ გემოვნების საკითხი კი არ არის ჩვენთან პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირება.
ეს არის მხოლოდ მიზეზი.
ეს არის პოლიტიკური ზეწოლის მაღალი რისკი და დისკომფორტი
იყო. ხოლო ამას ხედავთ საფუძვლად ამ სტრატეგიას?
არა, ორი საფუძველი აქვს მაგას და მეორე ნიჰილიზმი საზოგადოებაში. ქართული ოცნებას ყოველთვის მაგას ედავებოდა სტრატეგია აღმოჩენებული და სხვა ჩვენ კონკურენტ პარტიებსაც, რომ თავარი ამოცანა ის კი არ იყოს, რომ ვინ უფრო ცუდია ვიზე. ნეგატიურ კონტექსტში მიმდინარე პოლიტიკური დისკუსიები გვაქვს ჩვენ, ხო? არამედ შევეჯიბროთ ერთმანეთს საქმის კეთებაში, იდეების კონკურენციაში. ქართულოცნება რას ამბობს, ხო? ქართულოცნება ამბობს ეგეთ რამეს, რომ მე კი ვარ ცუდი, მე კი დაუშვი შეცდომა, მაგრამ ის ვინც მოდის, ჩემზე მეტი ცუდია. გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას და ამ 9 წლიანი რაღაცა მოჯადოვებული წრის სინდრომში ვარ, გახვეული მთელი ამ სპირალშია გახვეული მთელი. სწორედ აი აქედან უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი და წარსულზე კი არ გავაკეთოთ აქცენტი, არამედ გავაკეთოთ მომავალზე, ვისი რა გაუკეთებია და რის გაკეთებას შესაძლებლობა აქვს. აი როცა კონკურენციაში ქართულოცნება კიდე და ერთ მძიმე რაღაცას ამბობს და რაც იწვევს ნიჰილისტო უიმედობას, ეხ უიმედობას საზოგადოებაში, რომ ეს რაც არის ცუდი, მომავალი შეიძლება იყოს იმაზე ცუდი, მე თუ არ ვიქნები. სწორედ აი ეს მიდგომა ხელისუფლების, რომელიც არ ცდილობს კარგი იყოს, არამედ ცდილობს, რომ ვიღაცა უფრო მასზე ცუდი გამოჩნდეს. აი ეს მიდგომა ბადებს საზოგადოებაში მაქსიმალურად ნიჰილისტ და უიმედობას და კიდე ერთი გუშინ საზოგადოებაში კიდე თქვი ამაზე, რომ ერთი გოლის გატანა იმხელა სიხარული მოიტანა საქართველოსში, ხო? მე ვიძახი, რომ აი ეს რას ნიშნავს საქართველოში? ეს ჭირდება პოზიტიური ენერგია, გამარჯვებული ერის ფსიქოლოგია ჭირდება საქართველოს, რომ რაღაცაში წარმატებულები ვართ და ამის მერე შეგვიძლია გადავიდეთ პოზიტიურ
ეზოში. არჩევანი ჭირდება ძალიან.
დიდი არჩევანი ჭირდება.
და ძალიან დიდი მაგ ძალიან საინტერესო მომდევნო ორი დღე გველოდება. თქვენთან საუბარმა კიდევ უფრო დამარწმუნა ამაში. დიდი მადლობა
უნდა გითხრათ
პატამა ჯგალაძე. სტრატეგია აღმაშენებელს წარმოადგენს ის და სულ რამდენიმე წამით კვლავ დაგტოვებ. ცირე პაუზა გვექნება. ჩვენი შემდეგი სტუმარია გიორგი კანდალაკი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი.
მარტო კაცი ჩამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებ დილის საუბრებს და ვაგრძელებ კიდევაც სტუმართან ერთად გიორგი კანდელაკი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდოზვანა გიორგი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ინტერესად, რა თქმა უნდა, ესე ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მართლაც ძალიან საინტერესო მომდევნო ორი დღე გველოდება და ძალიან საპასუხისმგებლო. ჩვენი წინა სტუმარი არ ეთანხმება იმ განცხადებას, ერთობლივ განცხადებას პოლიტიკური პარტიებისას, მოლაპარაკებებზე მსხდომის სხვა პოლიტიკური პარტიების და თქვენი ჩათვლით და მგონი თაოსნობით ევროპული საქართველოსი, რომელიც გამოქვეყნდა, ჩათვალეს, რომ ეს ზედმეტად მკაფიო, მკვეთრი განსაზღვრა არის პოზიციების მოლაპარაკებების წინ. თქვენ რატომ ჩათვალეთ საჭირო ამის დაზუსტება და რა არის მთავარი აქ? მოკლედ რომ ვუთხრათ.
დიახ, უბრალოდ საქმე რაშია, რომ ამ განცხადებაში მოცემულია არა რაღაც წითელი ხაზები, არამედ ხედვა. ოპოზიციის უმრავლესობის ხედვა, დარწმუნებული ვარ საზოგადოების უმრავლესობის ხედვაც, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ კრიზისი განიმუხტოს და გადაიჭრას, ხო? ჩვენი ამოცანა და მე დარწმუნებული ვარ მედიატორის და ევროკავშირის ამოცანა ამ შემთხვევაში არის არა უბრალოდ გადაგორება და ასე რომ ვთქვათ, შერემონტება ამ კრიზისის, არამედ მისი გადაჭრა და განმოხტვა. და ზოგადად იმ ქვეყნებში, სადაც არჩევნები არ დგება ხოლმე ეჭქვეშ, ხო? დემოკრატიული ტრადიციის მქონე, ან თუნდაც არც თუ ისე ხანგრძლივი ტრადიციის მქონე ქვეყნებში, როცა არის პოლიტიკური კრიზისი სხვადასხვა მიზეზების გამო, ამ კრიზისის გადაჭრის დემოკრატიული ცივილიზებული გზა არის, რა თქმა უნდა, რიგ გარეშე არჩევნები, რომელიც საპარლამენტო დემოკრატიის ქვეყნებში ხშირად ტარდება ყოველგვარი და არ მიიჩნევა რაღაც კატაკლიზმად და ქვეყნების დასასრულად. შორს რომ არ წავიდეთ, აგერ მეზობელ სომხეთში, პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა, იქაც არის პოლიტიკური კრიზისი სულეთ სხვა მიზეზებით, კი ბატონო, სხვა ამბების გამოა სომხეთის რესპუბლიკაში პოლიტიკური კრიზისი, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? დიდი პოლიტიკური კრიზისი არის და ამ პოლიტიკური კრიზისიდან დემოკრატიულად გამოსვლისათვის პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა დანიშნა რიგ არის არჩევნები. არაფერი რაღაცა კატაკლიზმური რიგ გარეშე არჩევნებში არ არის, არჩევნებია ხო?
ღმერთმა ქნას რომ ამან განმუხტოს სომხეთში ვითარება, იმიტომ რომ იქ უფრო კომპლექსური და რთული არის.
ყველა შემთხვევა თავისებურად რთულია სამწუხარო 90-იანი წლების გამო რუსეთზე დამოკიდებულების ხარისხი ძალიან მაღალია. სამწუხაროდ სომხეთში იმედი მაქვს რომ ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ქვეყანა დაძლევს რუსეთზე ეგზომ ასეთ დიდ დამოკიდებულებას, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? დემოკრატიული გამოსავალი ძიმე პოლიტიკური კრიზისიდან ყოველთვის არის არჩევნების იმისათვის რომ ეს კრიზისი განიმუხტოს ცივილიზებულად და არა არაცივილიზებულად და ჩვენც ეს გვინდა. მაგრამ რატო არ თანხდება ახლა მოლაპარაკებების აი რაღაც ისეთ დეტალებს რო თავი დავანებოთ, რატო არ თანხდება ქართული ოცნება რიგ გარეშე არჩევნებს? ხო არის კრიზისი. ყველა საუბრობს იმაზე რომ კრიზისი ნამდვილად არის. აგერ პრეზიდენტმა მიშელმა თქვა რომ ძიმე პოლიტიკური კრიზისიაო საქართველოში და იმიტომ ვაგზავნიო ამ მედიატორსო და იმიტომ ჩამოვიდა.
ვიცი ჩვენ პოზიცია მართლაც ხელოვნურია ეს კრიზისიო.
ხო, ორად მაგრამ სიმართლე რა არის ჩვენი აზრით, ხო?
ძანეთ
რომ ისინი წააგებენ ამ არჩევნებს. ძალიან მარტივად მათ გამოიყენეს ბოროტად პანდემია. რა თქმა უნდა, როცა არის ასეთი ასე რომ ვთქვათ, კატაკლიზმი ბუნებრივად ხდება საზოგადოებრივი აზრის კონსოლიდაცია, ვინც ხელისუფლებაში ამის გარშემო და თავიდან ესეთი უცნობი სრულად გამოუცდელი მოვლენა რო იყო, ჩვენს თავს დაგვატყდა, აგერ ქუჩებს რო რეცხავდნენ, შეიძლება ვიღაცას ისიც მოწონებოდა. მილიონ ლარამდე არის ჩემი დათვლით გადაყრელი ქუჩების მორეცხვაში შამპუნით. და ესეც რაღაც მიიჩნეოდა, აი რაღაცას აკეთებენ, არაკეთებენ, ქუჩებს რეცხავენ შამპუნით, ხო? აგერ პეკინის გამზირი შამპუნით გარეცხეს და პანდემიას შეებრძოლა.
მოდ
ვაქცინა ვერ ჩამოიტანეს და ავღანეთს ჩამორჩებით ვაქცინაციის ტემპით, ხო? და მათ ეს ბოროტად გამოიყენეს, ქვეყანა დაკეტეს და აი ამ მანიპულირების შედეგად კიდე რაღაც წაიმატეს, ასე რომ ვთქვა, თავი რომ დავანებოთ საკუთრივ არჩევნების მანიპულაციას და მე ვფიქრობ, რომ ზოგიერთმა ჩვენმა პარტიონმა იჩქარა ამ არჩევნებისთვის ასე ვთქვა ლეგიტიმაციის მიცემით. იმიტომ რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში, როცა ქვეყანაში ფაქტურად არავინ არ ჩამოდიოდა, საქართველოს სამწუხაროდ უარესობისკენ შეიცვალა. და სხვა შორის ამან განაპირობა აგერ ლიტვის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყნის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარის ბატონი პავილიონისის აღშფოთება და გაოგნებაც ამან განაპირობა, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში, როცა ვერავინ ვერ ჩამოვიდა, ხო, ამ პანდემიის გამო, ამ პანდემიის საფარველით ისარგებლა ქართულმა ოცნებამ და ქვეყანა მნიშვნელოვნად უკან წაიყვანა და ამის გათვალისწინება სამწუხაროდ იჩქარეს, როცა მისცეს აგერ ლეგიტიმაცია არჩევნებს, იმიტომ რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად უკან წავიდა ქვეყანა მათ შორის არჩევნების მანიპულაციის.
იყო თუ არა ყველაზე მანიპულირებული თქვენი შეფასებით, ყველაზე მანიპულირებული არჩევნები თუ შეიძლება ასე დავარქვათ?
ჩემგე რა აგერ CSGO-ს მონაცემები ავიღოთ, მე რა თქმა უნდა პოლიტიკური აფილაცია მაქვს, მაგრამ ავიღოთ თვითონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას.
ამიტომ გეკითხებით, აფილაცია რომ გაქვთ და ხო?
კი, ავიღოთ თვითონ CSGO-ს მონაცემები.
დია. მოკლედ მინდა პასუხი.
რა თქმა უნდა, ყველაზე მე თუ მკითხავთ, აი რა არის ის ერთი ოფიციალური მონაცემი და არა ჩემი აზრი, რომელიც მიუთითებს მანიპულაციის კოლოსალურ მასშტაბს. მონაცემი არის შემდეგი, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის ნედლი მონაცემების თანახმად, რომელიც საიდან ავიღეთ? მათი, ესე იგი, ოფიციალური ინტერნეტ გვერდიდან. ყველა უბნების მაჟორიტარული არჩევნების შემთხვევაში, ყველა უბნების 53%-ში, ესე იგი, 9-ზე მეტში, გვხვდება ან ესე იგი, ბიულეტინების მეტობა, რაც არის ჩაყრის მტკიცებულება, როცა უფრო მეტი ბიულეტინია ვიდრე ამორჩეული, ან ნაკლებობა, რაც არის კაროსელის მტკიცებულება და ის რო კაროსელი, ესე იგი, ცარელი ბიულეტინი რო გააქვთ და მე ამორჩეულს შემოაქვს უკვე შევსებული, ის რომ კაროსელი იყო, ყველა ანგარიში წერია, აგერ სამართლიანი ნაჩვენების ანგარიში წერია და სხვა შორის 30% იყო პროპორციულ შემთხვევაში. რატო? იმიტომ რომ იქ მაჟორიტარულ ოლქებში, სადაც მათ უნდათ რომ პირველი ტურში გამძვრალიყო მათი კანდიდატი ქართულ ოცნებას, მეტი დაწოლა იყო. აბა რატო არის რომ დისბალანსები არის 53%-ში პროპორციულ, ესე იგი მაჟორიტარულში და 30%-ში? ან რატო არის წინა არჩევნებთან, ისევ CSGO-ს მონაცემებით, 2016 წლის არჩევნებთან შედარებით 4-ჯერ არის ცარიელი კონვერტების რაოდენობა გაზრდილი. უცებ გაუჩნდა ქართულ ამორჩეულს სური რომ ჩაიდონ ჯიბეში ბიულეტინი და მოიპარონ და სახში ჩამოიკიდონ. ხონ ხო ამის ახსნა არ არის
ხო ბევრი რაღაცები გვენახავს უბრალოდ მაინტერესებს
მე მხოლოდ ოფიციალურ მონაცემებს შევეხეთ
ჩემ პარსულსაც რომ გადავხედოს ხო მაგრამ არ მინდა და
ხო კიდე არის მაგათ ამორჩევლების მოსყიდვა ხო ის რომ იყო მოსყიდვა ყველა მიჩნევს მაგრამ ისი გაზომვა ძნელია ამიტომ მე არც მიხსენებია ამორჩევლების მოსყიდვა ან დაშლა
ნახავს ბევრნაირი ხო წლების განმავლობაში უბრალოდ რამინდა თქვენ ახსენეთ რომ ქართული ოფიციალური
მონაცემები მაგრამ ის რომ გავარესება ეს გაზომვადია და გაზომვადია თვითონ ცეს მონაცემები
გასაგებია ანუ თქვენ შეფასება
ეთიკეთ
ეს კონ მოსამას ყველაზე უარეს ჩავატარე.
კი, მათი მონაცემები არის რომ 4 ჯერ მეტი წარელი
ბიულეტენი. კი. დარწმუნებული ხარ თქვენ ბძანეთ ახლა რომ იმიტომ არ მედის არჩევნებზე რომ დარწმუნებულია რომ დამარცხდებაო ქართული ოცნებაო.
დიახ.
თქვენ დღეს დაჯერებით შეგიძლიათ თქვათ გააკეთოთ ეს პროგნოზი? მესმის შეიძლება პოლიტიკურად სწორი იყოს ასე.
კი, უდიდესი
ასეთი კითხვაც იყო აქ ერთ-ერთი ამორჩევლის რა იყო და მაყურებლის რომ აი რომ დამარცხდა ხო ვიღაცის ამორჩევლის რომ დამარცხდეს ოპოზიცია კიდე არჩევნები უნდა ჩატარდეს და კიდევო ვიცით ჩვენ ეს პოზიცია ასევე ქართული ოცნების მხრიდან
სანამ
გაიმარჯვებენ ასე ხო არ ჩავატარებთ არჩევნები
სწორი კითხვა და ამაზე რა თქმა უნდა არის პასუხიც ძალიან მნიშვნელოვანი რომ რა თქმა უნდა რიგარში არჩევნები მოიაზრება როგორც ეს არის აღწერილი ძალიან ნათლად პრეზიდენტ მიშელის 6 პუნქტიან ჩარჩოში მოიაზრება საარჩევნო რეფორმასთან ერთად რაც გულისხმობს манипуляციის შესაძლებლობების მკვეთრ შემცირებას მაგალითად უბანზე მობილური ტელეფონების smartphones-ების შეტანის აკრძალვით, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა ბიულეტინებისთვის სურათის გადაღების იძულება. მაგალითად, ეს გულისხმობს ძალიან ბევრი რამე ხა არ გვეყოფა ამის დრო, მაგრამ აი ერთ მაგალითს მოიყვან,
გულისხმობს
ბიულეტინების დაშტრიხვას, რომ შეუძლებელი იყოს ბიულეტინის
ესე
იგი გამოტანა უბნის უბნიდან შეუძლებელი იყოს ბიულეტინის გამოტანა, იმიტომ რომ კარუსელის ასამუშავებლად საჭიროა ბიულეტინის გამოტანა. მე თუ მკითხავთ, ყველაზე მეტი მასშტაბი იყოს სწორედ ამ მეთოდში და თუ ჩვენ ამოვასვებთ ამ ხრელს, უკვე უდიდესი ალბათობით ჩვენ შეგვიძლია მომავალში ვამტკიცოთ, რომ манипуляების ხარისხი იქნება ძალიან დაბალი და ამის გამო ყველა უნდა აღიაროს და მათ შორის ოპოზიციამაც არჩევნების შედეგი.
ხო, მე რა თქმა უნდა არც თქვენ დარწმუნებული ვარ, არ გაქვთ ილუზია რომ რაღაცა უცებ ფოკუსი გააკეთებს
იმენ და მაგრამ ჩვენ ვიცით
შემდეგ არჩევნებამდე რაღაც
ხო გაკეთების 10 მეთოდია, 10 მეთოდია, რომლის ესე იგი ხრელების ამოსება კანონმდებლობით არის
შემდეგ არჩევნებამდე შესაძლებელი. კანონმდებლობით კი, მაგრამ ხო იცით ყველაფერს მერე თავისი უკუესა აქვს.
უმრავლესობა ჭირდება პარლამენტში. არანაირ ოპოზიციის შესვლა არ ჭირდება თუ ნება იქნება, რომ მაგალითად დაიშტრიხოს, არაფერი არ არის, შტრიხის დაბეჭდვაზე არის საუბარი ბიულეტენზე, რომ აი როგორც მაღაზიაში არის, რომ შეუძლებელი იყოს რაღაც საგნის მაღაზიიდან გატანა, ისე შეუძლებელი იყოს მაგალითად ბიულეტენის გატანა
უმის ეს არჩევნო სისტემა ნაცების დროინდელი არაა, მაშინ კაი იყო, ეხა ცუდია, გაიგეთ მაყურებელი და ასევე სხვა მაყურებელი თulis რომ თითქოს ნაციონალური მოძრაობა ან ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის წევრები უშლის მოსახლეობას და ამორჩევლებს ხოლმე პასუხი მოსთხოვს ხელისუფლებას, არ ვიცი რა სამყარო
ამ ამორჩევლებს ითხავდი სად მუშაობს. მაგრამ რის თქმა მინდა რომ რა თქმა უნდა საქართველოს არჩევნების ხარისხი ყოველთვის იყო დისკუსიის საგანი. მაგრამ ხელაღებით და მე არ ვეთანხმები, კატეგორიულად არ ვეთანხმები შეფასებას, რომ აი ბოლო 10 წელი ცუდი არჩევნები ტარდება. ცუდი არჩევნები რომ ტარდებოდეს ბოლო 10 წელი საქართველოში ხელისუფლება არჩევნების გზით ვერ შეიცვლებოდა. ეს არის ძალიან მარტივი. ხო და ეხლა კი ესე რომც იყოს, ესე არ არის ჯერ ეგეთ და რომც იყოს, ამიტომ სულ ცუდი არჩევნები უნდა ტარდებოდეს და манипуляრებული არჩევნები მომავალში განაჩვენი ხალხი არ იმსახურებს სამართლიან არჩევნებს
იმისათვის რომ ხალხმა არჩევნები იყოს სულ აქამდე.
არჩევნების
ხარისხი, არჩევნების ხარისხი ძალიან ძიმედ მახსოვს. აი,
ხო, მაგრამ არჩევნების ხარისხი და არჩევნების ხარისხი უმჯობესდებოდა. შემდეგ ამან განიცადა კულმინაცია არჩევნების გზით ხელისუფლების ცვლილებაში და ეს არის ოქსიმორონი, ხო, ეს არის აბსურდი, როცა ამბობი, რომ აი ტოტალიტარულმა რეჟიმმა წააგო არჩევნები, ტოტალიტარული რეჟიმები არ აგებენ არჩევნებს, ხო და მით უმეტეს რამდენიმე წუთში არ აღიარებენ შედეგებს. მაგრამ ამის თუ თავადავონებოთ, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგაც манипуляრების ხარისხი იზრდებოდა, მაგრამ მაგალითად 2016 წელს მათ მანდატი მოიპოვეს. წაიმატეს, მაგრამ მოიპოვეს და სწორედ ამიტომ დღეს ოპოზიციაში არსებულ მოღვაწე ძალებს აქვთ გამოცდილება მათ შორის დამარცხების აღიარებისა. მაგალითად 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა манипуляრების ხარისხი იყო იმგვარი, როგორც არ ყოფილა არასდროს. რის შედეგადაც გამარჯვებული და დამარცხებული, ესე ვთქვა, მათი ადგილები შეინაცვლა ერთმანეთს. სწორედ ამიტომ, იმის გამო რომ ლეგიტიმაცია ასეთ ხელისუფლებას და პარლამენტს არ გააჩნია, ეს ქვეყანა იმსახურებს ცივილიზებულად გამოსასულელად ამ კრიზისიდან იმას, რომ საზოგადოების უმრავლესობის ნება იყოს პატივცემული. ქართულ მოწნებას, რა თქმა უნდა, მხარდამჭერები ყავს, მაგრამ ისინი არ არიან უმრავლესობა.
აი, არ ვიცი, შემდეგ არჩევნებზე რა იქნება, აი ამას დარწმუნებით, როცა ამბობთ, ცოტა ის მაგ ხოლმე რა.
გაჩნია, როდის იქნება და როგორ იქნება შემდეგი არჩევნები, ეშმაკი დეტალები.
შეთანხმება იქნება ხოლ. მოლოდინი რა არის თქვენი?
ხო, მე ეს არავინ არ იცის, რა თქმა უნდა.
არ ვიცი.
ეს არავინ არ იცის. ქართულოცნების ინტერესები.
შეიძლება ოპოზიციური ერთობის დაშლის ხარჯზე.
აა, ქართულოცნების ოპოზიციის უმრავლესობა არის ძალიან მტკიცედ საკუთარ პოზიციებზე ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ახლა კრიზისის გადაგორება და ამ ყველაფრისთვის ლეგიტიმაციის მიცემა ნიშნავს, რომ მომავალში ჩვენ უფრო დიდი საფრთხეების და უფრო დიდი პრობლემების წინაშე დავდგები. ამიტომ ჩვენ უნდა გადავჭრათ ეს კრიზისი და არა უბრალოდ შევარემონტოთ პატარაზე.
უფრო დიდი საფრთხეები საქართველოს აღარ შეჭირდება ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა, დრო მოგვეწურა, სიამოვნებით გავაგრძელებდი კიდევ საუბარს და ეგერ მაყურებელიც აქტიურია. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი კანდელაკი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი. ამი დილისაურები დღეს დასრულდა. მე გემშვიდობებით, თქვენ შეგიძლიათ რადიო მაესტროს სიხშირებზე თვალყური ადევნოთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას და ასევე რუსულენოვან პროექტზე ხო კავკაზა, ასევე შეგიძლიათ და აუცილებლად უნდა გამოყვეთ ინტერნეტში მთელი დღის და ღამის განმავლობაში რადიო თავისუფლება მოგაწვით ინფორმაციას ყველა მნიშვნელოვან ან საკითხზე დროებით ხვალამდე. დიდი მადლობა.
without care. Yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Yeah.